Գլուխ 30-րդ. Իհարկե, Գրիվսը և Հենշոուն Ջոնսոնին անհապաղ տեղյակ պահեցին իրենց խոսակցությունների բոլոր մանրամասնություններին և Քալփերվուդի հետ կնքած գործարքներին. քանզի Ջոնսոնն ու Լորդ Սթեյնը, ինչպես նաև էլեկտրատրանսպորտային ընկերության փայատերերի մեծ մասը, այսպես թե այնպես շահագրգռված էին նոր նախագծվող ստորգետյա գծերի հարցում. Գրիվսի և Հենշոուի համար, որպես ինժեներների, կարևոր էր հենվել նրանց դիրքի վրա. Նրանք գտնում էին, որ ինչպես գործի տեխնիկական կողմը, այնպես էլ կանոնավորության նկատառումները նրանց իրավունք են տալիս իրենց օպցիոնը սեփական կամքով զիջել, ում ցանկանան, ուստի և չուզեցին գաղտնիք դարձնել այդ։ Ամենից առաջ օպցիոնը պատկանում էր նրանց, և հետևաբար նրանք կարող էին այդ հարցը տնորինել իրենց հայեցողությամբ։ Բացի դրանից, եթե անգամ մի ժամանակ Ջոնսոնի հետ խոսակցություն եղել է այն մասին, որ գնորդ գտնելու դեպքում նրան տեղյակ պահեն, ամենայն դեպս Ջոնսոնին ոչինչ չեն խոստացել, պարզապես պատասխանել են, թե կմտածեն։ Ջերքինսի և Քլուրֆեյնի հետ Ջոնսոնի զրույցի մասին նրանց ոչինչ հայտնի չէր։ Ջոնսոնն էլ իր հերթին, երբ նրան զեկուցեցին Գրիվսի և Հենշոուի մասին, խիստ հետաքրքրվեց և անհամբեր սպասում էր, թե ինչ կասեն։ Երբ նրանք հայտնեցին իրենց գործարքի մասին, առաջին պահին նա դառնությամբ մտածեց, որ բոլոր կոզրները, որոնց օգնությամբ հույս ուներ հենց սկզբից Քալփերվուդին տեղը նստեցնել, իր ձեռքից գնացել են։ Բայց կամաց-կամաց, ամերիկացու հետ գործարքի մեջ մտնելու հեռանկարը սկսեց նրան թվալ պակաստահաճ և նույնիսկ լիովին իրագործելի։ Օգուտ Քալփերվուդի նրան հատկապես կաշառեց այն, որ այդ անդրովկյանոսյան տնորենը պատրաստ էր միանգամից սեղանին դնել 30,000 ֆունտ ստերլինգ, գումարած ևս 60,000 նրա անունով փոխանցվող արժեթղթերի դիմաց, և դրանից բացի 10,000 երաշխավորական, որը նա ետ չի ստանա, եթե մեկ տարվա ընթացքում ձեռնամուխ չլինի կառուցմանը։ Ըստ երևույթին, Չերինգ Քրոս գծի գնումը նրա համար միայն կարճելու տեղ էր, իսկ իրականում, ինչպես պնդեց Ջերքինսը, Քալփերվուդն ավելի լայն ծրագիր ուներ։ Նա անշուշտ նկատի ունի հետագայում միացնել Լոնդոնի ամբողջ ստորգետյա ցանցը։ Իսկ եթե այդպես է, ապա ինչու վերջի վերջո նրանք համատեղ ձեռնամուխ չլինեն այդ գործին և Սթեյնի հետ չմտնեն Քալփերվուդի ձեռնարկության մեջ, քանի դեռ նա մեկ ուրիշին չի ներգրավել։ Ամենայն դեպս, ինքը և Սթեյնը պետք է զրուցեն Քալփերվուդի հետ, և այդ մասին կարելի է համաձայնության գալ Քալփերվուդի գրասենյակում կայանալիք նիստի ժամանակ, որտեղ ինքը, Ջոնսոնը, որպես պաշտոնական անձնավորություն, մասնակցելու է Չերինգ Քրոս գծի հանձնմանը։ Նիստի օրը, ժամը 11:30-ին, Քալփերվուդը իր գրասենյակում նստած անուշադիր լսում էր Սիփենսին, որը ետու առաջ քայլելով իր նկատառումներն էր շարադրում։ Քալփերվուդը մի տեսակ արտակարգ մտազբաղ էր։ Արդյոք մի քիչ անշրջահայաց չի վարվել։ Չէ՞ որ սա օտար երկիր է, և ինքը փոքր իսկ պատկերացում չունի այստեղի կարգ ու կանոնի, սովորությունների մասին։ Հասկանալի է, եթե օպցիոնը ձեռք բերի, դեռ չի նշանակում, թե հետո դա չի կարողանա վաճառել, բայց մյուս կողմից, որքան էլ ծանր ու թեթև անես, այդ ամբողջ պատմության մեջ իրավի մի անխուսափելի բան կա։ Քանի որ եթե այժմ այդ օպցիոնը ձեռք բերելուց հետո ինքն իսկ բաց թողնի ձեռքից, դա կհնչի այնպես, թե իբր Քալփերվուդը փորձեց ձեռնամուխ լինել այնպիսի գործի, որը նրա ուժից և միջոցներից վեր է։ Այդ պահին առանձնասենյակ մտան Ջերքինսը և Քլուրֆեյնը։ Նրանց դեմքերին կարելի էր կարդալ, թե որքան կարևորություն են տալիս իրենց հանձնարարված գործին, չէ որ ինքը, Քալփերվուդը, խոստացավ նրանց պարգևատրել արտակարգ եռանդ ցուցաբերելու համար։ Սրանց ետևից հայտնվեցին Սիփենսի քարտուղար միստր Դենթոնը և Սիփենսի գործակալ միստր Օստեդը։ Այնուհետև հայտնվեց միստր Քիթերեջը, Քալփերվուդի Չիկագոյան մերձ քաղաքային ճանապարհների ղեկավարման գործում Սիփենսի փոխանորդը, որը Լոնդոն էր եկել, որպեսի ձեռնարկության տիրոջ հետ քննարկի Չիկագոյան որոշ գործեր։ Վերջինը եկավ Օլիվեր Բրիստոլը, Քաուփերվուդի երիտասարդ, բայց չափազանց խարդախ և փորձված իրավախորհրդատու. Նա Անգլիա էր գործ ուղվել, որպեսի տեղում ծանոթանա ֆինանսական գործեր վարելու անգլիական խրթին սիստեմին. Այսօր նա առաջին անգամ պետք է հանդես գար իբրև իրավախորհրդատու և օրինագետ. Քաուփերվուդը այս անգամ դիտավորյալ կերպով իրեն շրջապատեց այդքան մեծաթիվ շքախմբով ոչ միայն նրա համար, որ բավարար քանակության վկաներ ունենար գործարքը ձևակերպելու ժամանակ, այլև որպեսի հնարավորին չափ հանդիսավոր իրադրություն ստեղծեր և տպավորություն գործեր անգլիացիների վրա։ Վերջապես ուղիղ ժամը 12-ին դրան մեջ երևացին Գրիվսը և Հենշոուն, որոնց ուղեկցում էին էլեկտրատրանսպորտային ընկերության մի խումբ լիազոր ներկայացուցիչներ, անձինս Ջոնսոնի, Ռայդերի, Քելթորփի և Դելաֆիլդի։ Միստր Քերթոլփը ոչ այլ ոք էր, քան ընկերության նախագահը, միստր Ռայդերը փոխնախագահը, միստր Ջոնսոնը իրավախորհրդատուն։ Երբ նրանք մտան առանձնասենյակ և երես առ երես հայտնվեցին նշանավոր միլիոնատիրոջ մոտ, որը շրջապատված էր իր մերձավորներով և հավատարմատաժներով, այդ պատկառելի տեսարանը բացահայտ ներգործություն ունեցավ։ Քաուփերվուդը ոտքի ելավ նրանց ընդառաջ և շատ ջերմ ու բարեկամաբար բարևեց Գրիվսին և Հենշոուին, որից հետո նրանք Ջերքինսի և Սիփենսի օգտությամբ իրար հետ ծանոթացրին այդ նշանավոր նիստի բազմաթիվ մասնակիցներին։ Քաուփերվուդի, ինչպես նաև Սիփենսի ուշադրությունը մնացած բոլորից ավելի գրավեց Ջոնսոնը։ Քաուփերվուդը հետաքրքրվեց նրանով, որովհետև տեղյակ էր նրա կապերին, իսկ Սիփենսը հենց առաջին հայացքից նրա մեջ տեսավ իր մրցակցին։ Այդ մարդու տիրական ինքնավստահությունը, նրա կեսվածքի գրեթե հոյատեսությունը, երբ հազալով կոկորդը մաքրելուց հետո ուշադիր նայեց հավաքվածներին այնպես, ինչպես գիտնական միջատաբանը կնայեր իր միջատների հավաքածուին, այդ ամենը սաստիկ վրդովում էր Սիփենսին, և հենց ինքն այդ Ջոնսոնն էլ նիստը բացեց։ «Այսպես ուրեմն, միստր Քաուփերվուդ, և դուք, հարգելի ջենտլմեններ», սկսեց նա, «կարծում եմ, մենք բոլորս էլ բավարար չափով տեղյակ ենք այն գործի էությանը, որ մեզ բերել է այստեղ. ուստի համարձակվում եմ նկատել, որքան շուտ սկսենք, այնքան շուտ կվերջացնենք այդ գործը»։
«Ասացեք, խնդրեմ»,
արհամարանքով մտքում բարկացավ Սիփենսը։ «Գործնական դիտողություն է, միանում եմ», ասաց Քաուփերվուդը և սեղմելով զանգի կոճակը, Ջեմիսոնին հրամայեց բերել չեկերի գրքույկը և պայմանագրերի թղթապանակը։ Ջոնսոնը մեծ կաշվե պայուսակից, որը նրան տվեց իր ետևում կանգնած գրասենյակային ծառան, անեց էլեկտրատրանսպորտային ընկերության գույքային և հաշվապահական գրքերը, այնուհետև կնիքը, օպսիոնը, և այդ ամենը դրեց Քաուփերվուդի գրասեղանին։ Քաուփերվուդը Բրիստոլի և Քիթերեջի հետ մանրամասն ծանոթացավ այդ բոլորին. բոլոր փաստաթղթերը, ծախսի անդորագրերը և վճարման պարտավորությունները ուշադիր ստուգելուց հետո, Գրիվսը Քաուփերվուդին հանձնեց օպսիոնը, որն ինքը և Հենշոուն զիջել էին նրան, իսկ էլեկտրատրանսպորտային ընկերությունը, իդեմս իր լիազոր ներկայացուցիչների, երաշխավորեց դրա լիակատար օրինականությունը։ Միստր Դելաֆիլդը, էլեկտրատրանսպորտային ընկերության քարտուղարը և գանձապահը, ներկայացրեց ակտի պատճենը, որը հաստատում էր ընկերության իրավունքը կառուցելու Չերինգ Քրոս գիծը։ դրանից հետո լոնդոնյան կոմսության բանկից Բլենդիշը ներկայացրեց մի փաստաթուղթ, որը հաստատում էր, որ Ֆրենկ Ալջերնոն Քաուփերվուդը այդ բանկին պահպանության է հանձնել 60,000 ֆունտ ստերլինգ գումարի պետական արժեթղթեր։ Այդ թղթերը միստր Քաուփերվուդի սեփականությունը կդառնան, հենց որ ներկայացվի նշված գումարի չեկը։ Այնուհետև Քաուփերվուդը ստորագրեց և միստր Գրիվսին ու միստր Հենշոուին հանձնեց 30,000 ֆունտ ստերլինգի չեկը, որը տեղնուտեղը մուտքագրեց էլեկտրատրանսպորտային ընկերությունը։ Ընկերության լիազորը Գրիվսին և Հենշոուին հանձնեց Չերինգ Քրոսի պարլամենտական լիցենզիան, իսկ սրանք էլ իրենց հերթին լիցենզիայի վրա կատարելով հանձնելու մակագրություն, հենց տեղում հանձնեցին Քաուփերվուդին։ Այնուհետև Քաուփերվուդը գրեց 60,000 ֆունտ ստերլինգի չեկը և դրա դիմաց լոնդոնյան կոմսության բանկի ներկայացուցչից ստացավ արժեթղթերի տերը լինելու իր իրավունքը հաստատող մի փաստաթուղթ։ Դրանից հետո նա Գրիվսին հանձնեց 10,000 ֆունտ ստերլինգ ըստ կարգի հաստատված և ուրիշին զիջելու ոչ ենթակա երաշխավորական պարտավորությունը, որն ուներ 1 տարվա ժամկետ։ Այդ ամենից հետո նիստը փակվեց ընդհանուր ոգևորության պայմաններում, որը հազիվ թե կարելի լիներ դասել նման գործարար պրոցեդուրայի շարքը։ Անշուշտ, սա վերաբերում է Քաուփերվուդին և վկայում այն տպավորության մասին, որ նա թողել է բոլոր ներկաների վրա։ Դրա ակնառու ապացույցը Քելթորփն էր, էլեկտրատրանսպորտային ընկերության նախագահը, 50 տարեկանի մոտ շիկահեր գեր մի մարդ, որ այստեղ գալով ամենևին էլ տրամադիր չէր խրախուսելու ամերիկացիներին, որոնք ուզում էին իրենց ձեռքը գցել լոնդոնյան ստորգետյա ցանցը։ Սակայն Քաուփերվուդի այդքան կայծակնային գործելակերպը բացահայտորեն գերեց նրան։ Ռայդերը ուշադիր նայեց Քաուփերվուդի կոստյումին, նրա հիանալի կարված ավազագույն բաճկոնին ու շալվարին, գեղեցիկ ոսկե շրջանակով ագատե ճարմանդներին, շականակագույն կիսակոշիկներին։ Այո, Ամերիկան, ինչպես երևում է, նոր, միանգամայն հատուկ տեսակի մի գործարար է աճեցրել։ Այդպիսի մարդը բավական է, որ ցանկանա, կարող է մեծ ուժ դառնալ լոնդոնյան գործարար շրջաններում։ Ջոնսոնն էլ մտքում նշեց, որ Քաուփերվուդը տվյալ դեպքում հանդես բերեց անժխտելի խորաթափանցություն և նույնիսկ միանգամայն թույլատրելի որոշ խորամանկություն։ Իհարկե, նա անողոք գործարար է, բայց տարբեր շահերի բախման և ամեն տեսակ կենսական արգելքների պայմաններում, ըստ էության, հենց այդպիսին էլ պետք է լինել։ Նա պատրաստվում էր հեռանալ, երբ մոտեցավ Քաուփերվուդը։ «Միստր Ջոնսոն, լսել եմ», ասաց նա բարեհամբույր ժպտալով, «որ դուք ինքներդ էլ հետաքրքրվում եք ձեր ստորգետյա տրանսպորտով»։ «Այո, որոշ չափով», բարեկիրթ և միաժամանակ զգույշ պատասխանեց Ջոնսոնը։ «Եթե իմ հավատարմատարների միջոցով ճիշտ եմ տեղեկացել, դուք երկաթուղային կոնցեսիաների հետ կապված հարցերի էքսպերտն եք»։ «Ես իմ դպրոցն անցել եմ օվկիանոսի այն կողմում, և ճիշտ ասեմ, այստեղ ինձ իսկական սկսնակ եմ զգում. Եթե դուք դեմ չեք, շատ ուրախ կլինեի օրերս ձեզ հետ զրուցել. Իսկ գուցե մենք ձեզ հետ նախաճաշեինք կամ ճաշեինք, ասենք հենց իմ հյուրանոցում, կամ որևէ այլ տեղ, ուր մեզ չեն խանգարի»։ Նրանք պայմանավորվեցին հանդիպել հաջորդ երեքշաբթի Բրաուն հյուրանոցում։ Երբ բոլորը դուրս եկան և առանձնասենյակում մնաց միայն Սիփենսը, Քաուփերվուդը դարձավ դեպի նա և ասաց. «Դե խնդրեմ, Դսոտո, հոգսերի մի մեծ բեռ էլ վրաները սառանք. իսկ ինչ կասեք այդ անգլիացիների մասին»։ «Նրանք իրար հետ գուցե և ոչինչ, կարողանում են լեզու գտնել»,  մռայլ պատասխանեց Սիփենսը, որը դեռևս ոչ մի կերպ չէր կարողանում զսպել իր զայրույթը, այնքան նրան չարացրել էր այդ Ջոնսոնը։ «Բայց ձեզ, պատրոն, հարկավոր է նրանց հետ շատ զգույշ լինել. ձեր շուրջը պետք է ունենաք հավատարին, նվիրված մարդիկ, որպեսզի կարողանանք նրանց վրա հենվել»։ «Դա այդպես է, Դսոտո», ծորտվեց Քաուփերվուդը, հիանալի հասկանալով, թե Սիփենսը փաստորեն ինչ նկատի ունի։ «Բայց մյուս կողմից, վախենում եմ ստիպված լինեմ գործի մեջ ընդգրկել այստեղի մարդկանցից ոմանց, առանց դրա յոլա գնալ չի լինի. ոչի կարելի հույս դնել, թե նրանք այդքան հեշտությամբ կհամաձայնեն, որ այդպիսի խոշոր ձեռնարկության մեջ միայն ամերիկացիները բույն դնեն. այդ ինքներդ էլ եք հասկանում»։ «Միանգամայն ճիշտ է, պատրոն, բայց այնուամենայնիվ պետք է ձեր շուրջն ավելի շատ ձեր մարդկանցից, ամերիկացիներից ունենաք, որպեսզի այստեղի գործամոլները ձեզ չխափեն»։ Սակայն Քաուփերվուդն արդեն մտքում վճռել էր, որ ավելի խելացի կլինի գործի մեջ ընդգրկել մի խումբ այնպիսի կանոնավոր և եռանդուն անգլիացիների, ինչպիսիք են Ջոնսոնը, Գրիվսը, Հենշոուն և նույնիսկ այդ անդրդվելի ռայդերը, որը նիստի ժամանակ բերան չբացեց, բայց այնքան ուշադիր զննեց իրեն. Այստեղ, ուր նա ստիպված կլինի անմիջապես և վճռաբար գործը ծավալել, նրա վաղեմի ամերիկյան ծառայողներից ոմանք հարմար չեն լինի. Նա լավ գիտեր, որ գործարար աշխարում կրիտիկական պահին միայն զգացմունքով հեռու չես գնա. Եթե կյանքը որևէ բան սովորեցրել էր նրան, ապա հենց դա էր. Եվ նա ամենևին հակված չէր անտեսել իրանողոք, բայց վերին աստիճանի օգտակար ուսուցչի դաժան դասերը։